vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas Radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa šahistom Predragom Nikačem, koji se upravo vratio sa planetarnog šampionata za osobe sa potpunim i djelomičnim gubitkom vida, koje je održano u Poljskoj, u klasičnom i ubrzanom šahu. Osvojio je 2 bronzane medalje. Danas je završena javna rasprava o nacrtu zakona o nevladinim organizacijama. Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore za naš program kaže da ovaj nacrt sadrži brojne manjkavosti. Glavna je to što se ostavlja podzakonskim aktima da regulišu način finansiranja nevladinih organizacija. Slijepi fotograf iz Slovenije kaže da su stavovi drugih kreirali njegove fotografije. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras nas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Ako si mi sestra, nisi mi mama, nisam ti tata, ako sam ti brat.
U najavi emisije, uvaženi slušalci, kazali smo da je naš i vaš večerašnji gost šahista, predragnikaš. Vratio se prije nekoliko dana sa posljednjeg planetarnog šampionata za šahiste sa potpunim i djelomičnim gubitkom vida održanom u Poljskoj sa bronzanim odličjem. Istom medaljom okitio se i nekoliko dana kasnije po prvi put održano je i prvenstvo u ubrzanom šahu. Gospodin Nikač, dobro večer, dobrodošli na Talas Radija Svetigora i iskrene čestitke za ovako velika uspjeh.
Hvala na čestitkama, hvala na pozivu i pozdrav za sve slušalce Radija Svetigora.
Nakon zlata iz Kaljarija 2019. godine, srebra od prije dvije godine sa Rodosa, ovog puta bronzano odličje iz Poljske. Rezultat koji je za svaku pohvalu i rezultat koji možda bi i prihvatili prije samog početka prvenstva, imajući u vidu da ste bili peti nosilac. No, vaša ocjena i recite nam da li je ovo ono što vas je obradovalo ili opet ste možda u datim trenucima očekivali više?
Pa sigurno da sam zadovoljan sa dvije osvojene medalje, pogotovo pošto je ovo prvo prvenstvo u ubrzanom šahu, znači to je istorijsko prvenstvo za ljude sa smetnjama i sa potpunim oštećenjem vida. Ostaje mali žal, pogotovo na prvom turniru u klasičnom šahu, gdje sam poslije 7 kola bio na dio drugog mjesta, ali pošto su moja dvojica glavnih takmaca već bili remizirali partije, ja sam igrao protiv rumunskog majstora Pribeanova, koga sam prije jednom mjesec i po Vrnjačkoj banji na ekipom paralimpijadi dobio crnim figurama, imao šansu da pobjedom preuzmem prvo mjesto. Vjerovatno da je to malo utjecalo na mene, ja sam pokušao ipak, kao što ste rekli, da sam već bio prvak svijeta i više prvak svijeta, ja se baš ne zadovoljavam uvijek samo sa medaljom i visokim plasmanom. Ja sam pokušao da pobjedim tu partiju, igrao sam malo preambiciozno, malo i nervoza, doprinjelo tome da u odlučujućim momentima nisam malo se precijenio poziciju, da u odlučujućim momentima nisam bio na visini zadatka i nažalost sam izgubio. Da kažem da sam poslije dva dana na ovom turniru ubrzanom šahu revanširao se majstoru Pribeanu, tako da sam makar tu dobio neku šahovsku satisfakciju.
Možda da se reći da vas i u svom kolu malo i želja ponijela i da ste od nje i sagoreli?
Pa sad ne znam da li, ali ja ipak sad trebao bi da sam već iskusan igrač i ovo, ali trebao sam da igram sigurno, trebao sam da igram normalnu poziciju, mislim kao što sam igrao cijel turnir, upravo to bih htio da naglasim, ja uopšte nisam znao u kakvoj sam formi. U najavi ovog takmičenja rekao sam da bih bio zadovoljen bilo kojom medaljom, a pogotovo i da su mi veće šanse ubrzano šahu. Normalno ostaje sad žal, jer ja, na primjer, sam izgubio drugo mjesto i srebrnu medalju koju je osvojio majstor Tazbir, bivši prvak također svijeta i sa Rodosom prije dvije godine, izgubio sam tek po trećem dodatnom kriteriju. Znači, moj partij između mog protivnika Fernandeza iz Španije i Volkovskog predstavnika Poljske odlučila direktno ko će svoju srebrnu medalju. Da li je to slučajno, ali malo mi je izgleda i simptomatično ako pogledamo statistiku, da na oba turnire, i na prvom i na drugom, u zadnjem kolu, nijedan moj protivnik nije ostvario pobjedu, a ljudi koji se bave šahom, koji prate šah, znaju šta su dodatni kriterijumi, šta je Buchholz i tako da. Da li je sad sve to bilo, sve je bilo fair, nisam baš siguran. Ali nije moje da cijenim od toga, treba da se osvrnem na svoju igru, s kojom još jednom kažem da sam potpuno zadovoljan.
Posle tri kola imali ste maksimalan učinak. Tri vezali ste nakon toga remija i mnogi tvrde da ste u baš direktnim okršajima sa Špancem koji je bio prvi i Tazbirom koji je osvojio drugo mjesto mogli i više od podjele poena. Vaš komentar.
Pa protiv velmajstra Tazbire u obje partije sam imao šanse, znači i u klasičnom i u brzopoteznom, u ubrzanom čaku, mislim da mi se na volšeban način izvukao. Što se tiče novog prvaka svijeta, mladog inter majstora iz
Španije
Pugleta, ta partija je igrana, ja sam po prvi put odigrao neko otvaranje od crni i u određenom momentu smo ponavljali poteze, ispostavilo se, pošto sam baš bio neinteresovalo što je bio pripremio za moje dosadašnje otvaranje koja sam igrao u mojoj toj dugogodišnjoj karijeri, to na rapi turniru on me dobio u potpuno pripremljenoj varijanti, znači ja sam odigrao ono što igram najčešće, znači potpuno kompjuterska analiza i čovjek me dobio stvarno potpuno zasluženo. Ja sam u ranoj fazi partije mislio da ću ja da dobijem partiju, međutim izgubio sam partiju, tako da mogu na neki način reći da sam imao sreće da sam na prvom turniru odabrao nešto što nikad nisam odigrao. Znači stvar pripreme u šaku, vi to dobro znate da je mnogo bitna i da ja ipak moram, znači malo, mada je teško i pronaći motivaciju, jer na primjer oni su mlađi, moji ti glavni takmaci su mlađi preko 20 godina, a mladi ovaj Španac je čak mlađi od mene 32 godine.
Rekoh da ste 2019. osvojili zlatu Kaljariju, prije dvije godine srebro, na Rodosu sada bronza. Ipak znači li to da danas, a već pomenuste da su vaši glavni takmaci mlađi od vas, da se dosta toga mijenja i u šahu kad su u pitanju osobe sa potpunim djelomičnim gubitkom vida i da oni idu u korak sa vremenom i da već kao i drugim sportovima nadmašuju starije.
Pa to je, mislim da je to sasvim potpuno normalno, da su to ozbiljne pripreme, ozbiljni profesionalci, tu su, pošto ste i vi bili učesnik i paralimpijada i najvećih svjetskih takmičenja, znate da su to timovi, ekipe, na primjer delegacija Poljske je sigurno kao domaćin imala oko 30 ljudi, što igrača, pomoćnika, trenera, psihologa, doktora, tako i španska delegacija isto provela veliki, tako da je sasvim to, mislim, normalno. Ja mislim da kao u svakom sportu, ta mladost donosi određenu prednost. Prvo, veća energija, veća moć pamćenja, veća koncentracija, ali mislim, ovaj turnir u Poljskoj gradu Rzeszowu da mi je opet dao nekakav dodatni motiv da se možda još godinu ili dvije ne mirim činjenicom i trećim mjestom, da još makar na dva velika takmičenja probam da se okitim nekom medaljom, sjajnijom medaljom.
Griješim ako iz vaše priče izvlačim zaključak da iz prvenstva šampionata u šampionat kvalitet igre na sve većem nivou.
Svakako. Prvo, pošto pored tradicionalno velikih šakovskih sila, pogotovo u ovome našem paraolimpijskom šaku, kao što je Poljska, kao što je Njemačka, kao što je Španija, tu dolaze sad i nove velike sile s azijskog kontinenta, i kao Indija, Kazahstan, Uzbekistan, tu je Venezuela koja je neprijatno iznenadila, koja je bila na ovoj paraolimpijadi ekipnoj u Vrničkoj Banji, koja je osvojila drugo mjesto iza neprikosnovene Poljske, i nadajući se svi da će se završiti ovaj grozni rat u Ukrajini, kad se vrate reprezentativci i igrači iz Rusije i Ukrajine, to će biti jedno izuzetno respektabilno i mnogo zanimljivo takmičenje.
Imate li utisak da zahvaljujući informacionim tehnologijama i ljudi sa potpunim i djelimičnim gubitkom vida sve kvalitetnije prate šah i da je sve manja razlika u igri između onih koji imaju vid i onih kojima je to čulo oštećeno?
Pa ja mislim da je šah vjerovatno za ljude sa smetnjama u vidu i to i sa potpunim gubitkom vida, da je šah jedna od sportskih oblasti gdje mogu možda i najbolje da se reprezentuju u svijetu, u svjetskog sporta, jer te razlike su sve manje uočljive. Ti ljudi koji igraju šah, kao što kažem, za ove koje sam pomenuo, i to igraju na mnogo visokom nivou. Ako znate da sam i ja između ostalog bio prvak Crne Gore u ovom takozvanom redovnom šahu, da je Kazimir bio reprezentativac Poljske, koja je šahovska velesila u svakom slučaju, da su to igrači koji i na onoj šahovskoj sceni u redovnom šahu postižu zapažene rezultate, a opet kažem, znajući to nepresušno, taj nepresušni izvor igrača poput Indije i to da će to da bude još veća i veća ekspanzija i da će to da bude sve manja i manja razlika u šahovskom znanju, poimanju i rezultati.
Rekli smo da je prvi put održano prvenstvo u ubrzanom šahu. Osvojili ste također bronzanu medalju, pa podijelite utiske sa tog takmičenja u odnosu na ovaj klasični šah koji ste igrali 9 dana u Poljskoj.
E, upravo i to treba da naglasim. Vi znate da se igra šah naš na dvije table, da sam u ubrzanom šahu, znači koliko ta se razlika smanjuje, od 9 partija koje sam odigrao u ubrzanom šahu, 8 sam igrao na jednoj tabli. Znači, to su ljudi koji brzo razmišljaju, koji brzo donose odluke, da neki igrači poput ovoga prvaka svijeta u klasičnom šahu Pulveta imaju veći rating u ubrzanom šahu. I za divno čudo, pošto sam i ja ono baš me interesovalo kako će to sve da izgleda i kako će to da je turnir protekao u najbolje mogućem redu, da nijedne sporne situacije, da je sve išlo glatko i bolje čak nego u klasičnom šahu. I mislim da je to pravi potez IPSE, ove svjetske organizacije, što su napravili takvo takmičenje.
Vi ste više navrata govorili da je budućnost šaha u toj ubrzanoj igri. Brzo se živi, brzo se misli, pa treba brzo igrati. Stojite li dalje za takvih ocjena?
Da, normalno. Mislim, da li će to malo napraviti, ali mislim, ne toliki uštrb na kvalitet šaha, ali vi znate da prvo šah kao jedna globalna stvar treba da zaživi, da se što brže odvija, da bi bila dostupnija medijima, televiziji, internetu, i mislim da je budućnost šaha u tom ubrzanom šahu.
Sigurno da ste obradovali sportsku, a posebno šahovsku javnost igrama u Poljskoj. Imate li utisak da je takav slučaj sa državnim institucijama u Crnoj Gori? Kako su one reagovale i jesu li na adekvatan način, ajde da kažem tako, čestitale, na adekvatan način se barem za sada odnijele prema još jednom velikom vašem uspjehu?
Pa sad, ovo za sada što ja znam, da je jedino stigla čestitka od Ministarstva sporta. To je veoma škakljiva tema, ja nisam zadovoljan odnosno države prema meni kao sportisti, kao šahisti, kao čovjek koji je donio kao što ste rekli, veliki broj medalja i veoma mi je teško da komentarišem sve to, ali nadam se da će doći neko vrijeme, da će sve to izmijeniti, to postoje sad neke naznake da će, nešto da se promijeni u zakonu o sportu, ali svakako svaki sportista, svaki čovjek koji se bavi nekom djelatnošću, kad dobije neku čestitku, pa tamo i sa neke adrese i od nekih nepoznatih ljudi, kad vas neko prepozna i na ulici ili u nekoj prodavnici ili u kafani, da to mnogo znači i da to biva podstrek za neke dalje napore i neke dalje rezultate i neko dalje bavljenje sportom i šahom.
Kada ste rekli da očekujete da će doći bolje vrijeme i da će doći dan kada će država vrednovati vaše rezultate i dodijeliti vam status koji ste davno zaslužili, sportiste sa vrhunskim sportskim rezultatom, jeste li mislili prije svega na najavljeni novi zakon o sportu?
Pa da, koliko sam nešto upoznat, da postoji neki novi nacrt novi zakon o sportu, nadam se da će i šta tu biti prepoznat, da ću i ja konačno biti prepoznati i da, upravo mislio sam na to.
Kako su vas dočekali vaši prijatelji ali i građani koji vas i poznaju, a koji su za vas čuli kroz medije u Crnoj Gori, prije svega u rodnom Nikšiću?
Pa ja nikad nisam imao problem to što se tiče ljudi koji me, kažem, čestitaju na ulici, u kafani, u prodavnicama, i to ja se zahvaljujem mojim sugrađanima, mojim prijateljima, svim onim koji prate, šak je izuzetno praćen i dobio sam brojne čestitke, tako da što se ste, to mi je velika satisfakcija i sa te strane moram biti ponosan.
Veliko priznanje ste dobili time što ste pozvani da budete ne samo dio, nego i nosilac IPCA ekipe na prestojećoj, to je druga paraolimpijada koja će biti u oktobru održana u Kazahstanu. Vaše očekivanja i od tog velikog takmičenja i komentar za sam poziv?
Pa evo, prvo da kažem da postoji jedna velika žal što sam ja očekivao da će naša reprezentacija da dobije taj poziv i stvarno ne mogu sad da komentarišem koja su to pravila i koje su to ingerencije bile da neke reprezentacije od kojih znam da smo mi bili više puta bolje plasirani da dobiju poziv direktno. A što se tiče mojeg poziva da predstavljam reprezentaciju svijeta pod okriljem IPCA, sigurno da je to velika čast za mene, da je to velika čast za Crnogorski paraolimpijski komitet, Šahovski savez Crne Gore, uopšte za crnogorski sport, jer je sigurno da se malo koji crnogorski sportista može pohvaliti da predvodi jednu svjetsku reprezentaciju na tako velikom planetarnom događaju.
Ono što je također, gospodine Nikač, čini mi se jako interesantno, jeste da je tokom ovog prvenstva o kojem smo govorili u prvom dijelu našeg razgovora, koji je igran u Poljskoj, održan i kongres IPCE, Međunarodne sportske asocijacije slijepih, na kojem je naša država dobila organizaciju svjetskog ekipnog prvenstva koje će, planirano je dogodne, biti održano od 17. do 28. aprila u hotelu Palace u Petrovcu. Je li naša država, Šahovski savez, Paraolimpijski komitet spremni da uz ovo priznanje, ali i veliku obavezu, odgovore tako velikim izazovima, budući da treba obezbijediti mnogo veći kapacitet u smještajnom dijelu, jer pored šahista tu su asistenti, pratioci, a i pravila igre su nešto drugačija. Dakle, možemo li u kadrovskom i tom organizacionom smislu biti na visini zadatka?
Ja ušte ne sumnjam to i prvo bih upalio tu strašnu koheziju između paralimpijskog, šahovskog i Saveza slijepih koji su udruženim snagama dobili još jedno veliko takmičenje. Crna Gora je već pogotovo u šahu organizovala puno velikih takmičenja, među ostali i u ovom šahu za osobe sa smetnjama i vidu, napravili smo prvenstvo svijeta prošle godine, Ivica isto takođe u Petrovcu, prije možda 10 ili 15 godina, sad sam zaboravio, pravili smo omladinsko prvenstvo svijeta, paralimpijski komitet i Savez slijepih su pravili prvenstvo Evrope u globalu, tako da ja uopšte ne sumnjam da ćemo mi, ne da ćemo uspjeti i kadrovski i organizacijalno i svakako da to prvenstvo napravimo na jedan najveći mogući nivo, nego da će možda to biti i najbolje organizovano prvenstvo u istoriji svjetskog šaka. Pošto još treba da napomenem da do sad je bila praksa da na prvenstvima svijeta učestvuje 16 reprezentacija po nekim kriterijima sa prethodnih paraolimpijada i ostalih takmičenja. Ove godine u Crnoj Gori će biti i sljedeće godine u Crnoj Gori će biti opet turnir i očekuje se rekordan broj učesnika i to će biti jedan praznik za sve ljude paraolimpijce, za sve ljude dobre volje i za sve sport, za sport crnogorski ušte i za Crnu Goru kao državu.
Poznato mi je da vam je najdraži rezultat titula šampiona Crne Gore nakon obnove nezavisnosti. Rezultati u ovoj konkurenciji u kojoj trenutno nastupate i o kojoj večeras govorimo, 2017. do ovog šampionata u Poljskoj su impresivni. Nakon te titule 2006. koji vam je rezultat ipak najviše pri srcu?
A sigurno to je prvenstvo, to je titulo prvaka svijeta iz Kaljarije i ono legendarno što su mi prijatelji i drugovi u prvim porukama i tome što se doživio poslali poruku naše zemlje Sardinije, Crnički Sorovi, znači Kaljari mi je ono u srcu ostao to, i do kraja života to ništa ne može promijeniti. Drugo, u hotelu u kome se igralo takmičenje, kakve su mi doček napravili osobi hotela sa himnom Lige šampiona, sa čuvenom pjesmom, sa pampletama, sa dočkom, ja to nikad neću zaboraviti do kraja života.
U nadi da će biti još rezultata koje ćete pamtiti i po kojima ćemo vas mi pamtiti, a koji će i državu stimulisati da na adekvatni način vrednuje sve što ste uradili, ne samo za šah u Crnoj Gori, nego uopšte za sport u našoj državi. Ja vam najiskrenije još jednom čestitam i zahvaljujem na razgovoru.
Hvala i vama i uvijek mi je zadovoljstvo da se odazovem pozivu u vašu emisiju i pozdrav još jednom za sve slušalce Radio Svete Igore.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorio, ja ću reći, naš stalni šampion u šahu, Predrag Nikač, koji se vratio sa upravo završenog planetarnog šampionata u Poljskoj za osobe sa potpunim djelomičnim gubitkom vida, sa dvije bronzane medalje u klasičnom i ubrzanom šahu.
Thank you.
U minutima koji slijede vašoj pažnji preporučujemo priču o nacrtu zakona o nevladnim organizacijama. Danas je upravo završena javna rasprava. Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić, za emisiju Vjerom kroz život, kaže da su brojne manjkavosti ovog nacrta zakona. Glavna je ta što se aktom niže pravne snage ostavlja regulisanje načina finansiranja nevladinih organizacija i da to može značiti da svaka vlada bez inkluzivnog dijaloga može taj akt mijenjati shodno svojim potrebama i procjenama.
Znači, zakon o nevladnim organizacijama koje smo dugo čekali je na neki način, rekla bih, više formalistički nego što je suštinski regulisao brojna važna pitanja koja su otvorena, ako ništa drugo, u proteklom periodu. Kad kažem otvorena, ako ništa drugo, onda mislim na činjenicu da je važeći zakon pokazao svoje nedostatke kako u dijelu odredbi, tako i tekako u praksi ono što je bilo njegovo sprovođenje, odnosno način sprovođenja. U tom smislu, ključna stavka koju ovaj zakon neadekvatno sada tretira, odnosno nacrt zakona, jeste finansiranje projekata programa iz javnih fondova, jer je predvidio samo dvije odredbe koje se tiču ovog pitanja, ali sve ono što je suštinsko u ovoj oblasti, uključujući kriterijume za finansiranje, rokove i brojna druga pitanja, ostavio da uredi podzakonski akt, što smatram apsolutno neprihvatljivim. Kad to kažem, onda nacrt zakona ima odredbu o projektima, odnosno oblastima od javnog interesa u kojima će se finansirati projekti i odredbu o budžetskim izdvajanjima na godišnjem nivou. I u tim te obje odredbe se desile se minorne izmjene. Jedna jeste značajnija koja se odnosi na uvećanje procenta iz budžeta koje će se izdvajati za 0,1%, što smatram da je važno, pohvalno i opravdano ujedno. Međutim, nije napravio neku značajniju izmjenu u oblastima od javnog interesa, iako bi se moglo reći da možda nije se desila neka promjena kada su u pitanju prioritetne oblasti, jer i dalje su aktualna pitanja u tim oblastima i dalje su sve to oblasti od javnog interesa. Ja ne bih rekla da je to baš bio slučaj, nego da nisu sprovedene detaljne analize, prikupljeni podaci, odnosno iskorištena situacija na terenu u Crnoj Gori koja ukazuje na to koje bi oblasti trebale biti od javnog interesa, a koje možda nisu za finansiranje projekata nevladinih organizacija, što ne znači da nisu oblasti od javnog interesa. Kad to kažem, onda je izostavljena, na primjer, oblast zaštite od nasilja, koja mislim da treba biti posebno tretirana, da ne treba biti samo uvrštena u okvir oblasti socijalne i dječje zaštite i eventualno rodne ravnopravnosti, nego upravo da je treba definisati kao posebnu oblast, kako se ne bi svake godine tu čekalo da li će neko ministarstvo predvidjeti raspisivanje konkursa i kako se ne bi cjepkala sredstva na mnogo male iznose. I, na primjer, definisana je oblast regionalnog razvoja i dijaspore koje su dodate, a ostala je oblast tehničke kulture, što je potpuno nezamislivo, imajući u vidu da, evo, zaista ne znam kako bi tako nazvana oblast mogla da bude prioritetna. To je još iz perioda igara na sreću, kako je sada bio konkurs za nevladne organizacije, odnosno dio sredstava koji se opredjeljivao, i posle 15 godina ja više ne znam ni šta taj pojam znači, a kamoli zašto nam je to oblast od javnog interesa. Može sporno biti ovo i za regionalni razvoj i dijasporu. Za regionalni razvoj isključivo zbog činjenice da trenutni sistem finansiranja predviđa da se projekti koji uključuju taj segment regionalnog razvoja više boduju, odnosno da dobijaju do 5 bodova više u zavisnosti od toga ako je adekvatno uključen taj segment. I smatram da ukoliko bi to bila posebna oblast od javnog interesa, onda treba promijeniti da nema svaka nevladna organizacija obavezu da tretira pitanje regionalnog razvoja, već da se onda isključivo projekti tiču time ukoliko je to javni interes. i oblast dijaspore koja također može biti sporna imajući u vidu neke od kontroverzi koje se odnose na dijasporu u onom segmentu kada je u pitanju takozvani izborni inženjering, odnosno dolazak dijaspore u Crnu Goru koja je i dalje u biračkom spisku jer se potencijalno može desiti da neka nevladna organizacija baš tada oko izbora osmisli aktivnosti dolaska na primjer dijaspore, a znamo šta smo sve čitali u medijima, imali priliku da vidimo uz dužno uvažavanje i poštovanje da treba imati adekvatne odnose sa dijasporom i imati naravno saradnju sa dijasporom, ali moraju se makar zakonima zaštititi adekvatno one potencijalne mogućnosti zloupotreba i slično. I zašto je problematično također da nema drugih odredbi o finansiranju, jer je to pravna nesigurnost, nestabilnost, neizvjesnost, činjenica da svaka vlada, ova i buduća, može uredbom mijenjati kada god hoće i oblasti od javnog interesa i rokove i procente i šta god hoće za pojedine oblasti, je sporna zbog toga što nas to zaista konstantno drži u nekakvom stresu i neizvjesnosti, ako se država opredijelila da na ovaj način podrži rad nevladnih organizacija, odnosno da one doprinose provođenju javnih politika, onda treba i taj sistem finansiranja da nam učini izvjesnijim, dovoljno transparentnim, adekvatno regulisanim i zbog toga smatram da to treba da se zakonom uredi, odnosno zadrži kao što je i sada uz promjene koje se tiču toga kako se donose odluke, ko će da ih donosi, jer smo imali i imamo čuvene nezavisne procjenjivače, ja kažem takozvane nezavisne procjenjivače koji su bodovali projekte, a komisija na osnovu tih bodovnih lista koja je sastavljena od predstavnika resora i nevladinih organizacija, jedan predstavnik je dakle bio, odnosno mogao biti u svakoj komisiji, su donosili odluke, pa se dešavao neprimjeren i mogao dešavati neprimjeren utjecaj na nezavisne procjenjivače, potencijalna korupcija i slično, a na to ukazuju odluke, jer u brojnim oblastima se finansiraju projekti nekih nevladinih organizacija koje uopšte nisu prepoznatljive, koje nemaju to kredibilno iskustvo i zaista doprinos u određenim oblastima ili doprinos ciljnim grupama u unapređenju njihovog položaja i ne doprinose na adekvatan način promjenama, odnosno nekim pozitivnim efektima, već se nekako, iskoristiti ću tu riječ, za mnoge stvorilo plodno tlo za njihovo djelovanje jer su primijetili da mogu da se bave raznoraznim oblastima tako što će izmijeniti statut i definisati oblasti od javnog interesa koje su prioritetne oblasti u odnosu na ono što je zakon i svi će postati eksperti za sve. Svako ima pravo naravno da se bavi onim što želi, da se udružuje u skladu sa Ustavom, ali nije prihvatljivo da stvara se pod znacima navoda biznis od projekata nevladnih organizacija dok brojne ciljne grupe i brojna pitanja se ne rešavaju i imamo situaciju da stanje nije adekvatno, a da s druge strane brojne, na primjer, reprezentativne organizacije osoba s invaliditetom, ali i neke druge autentične, da kažem, nevladne organizacije koje se bave određenim oblastima i koje su prepoznatljive, ne dobijaju sredstva, odnosno podršku za sprovođenje svojih aktivnosti, baš zbog ovog prethodnog o čemu sam govorila, i umjesto da se zaštiti i adekvatnije uredi to pitanje, da se napravi adekvatna razlika, odnosno da se na neki način bolje uredi ova oblast, oni su ostavili to pitanje potpuno otvorenim da se uredi jednim podzakonskim aktom. To, ponavljam, nije dobro, nije adekvatno. Mnogi od nas u nevladnom sektoru, uključujući nas, na primjer, Udruženje mladih sa Hedikepa Crne Gore, imamo ugovor o radu i zaposleni smo, dakle profesionalno smo angažovani, nijesmo neko kome je to dodatan posao, dodatan izvor prihoda, nego primarni, nekima i jedini i osnovni. I s tog aspekta nije prihvatljivo da svaka godina može donositi novu neizvjesnost, a mi sada imamo problematičnu praksu koja se odnosi na rokove za raspisivanje konkursa koji resori redom krše i ne raspišu ga do 1. marta kada je definisano i rokove za donošenje odluka jer se brojne odluke donesu čak i krajem godine, odnosno ugovori se potpišu pred sam kraj godine, isplate se sredstva zadnjih dana budžeta, što je sporno s više aspekata, uključujući i ovaj segment koji se odnosi baš na vremenske okvire prioritetnih pitanja koja treba riješiti, jer se brojna strateška dokumenta i akcijni planovi nekada i završe u određenoj godini. I zamislite besmislicu da se naredne godine sprovodi projekat koji se odnosio na neke aktivnosti koje su bile planirane i definisane kao mjere ili aktivnosti akcijnih planova koji su istekli te prethodne godine kada je konkurs raspisan. Također treba se pozabaviti adekvatnije kredibilitetom, integritetom osnivača i lica ovlaštenih za zastupanje. Tu ovaj nacrt ne definiše dovoljno. Samo ima nekoliko odredbi koje su usklađene sa standardima Manibala i slično, ali ni približno dovoljno odredbi da se zaštiti zaista kredibilitet i integritet, posebno imajući u vidu, ponavljam, da se država opredijelila da saradnju sa nevladnim organizacijama razvija i na način što će finansirati projekte i programe koje one sprovode. Komentarisala smo i neka druga pitanja, poput pitanja poslovne sposobnosti. Ono mora adekvatnije biti uređeno, odnosno odredba izbrisana ili dobro izmijenjena kada je u pitanju lice ovlašteno za zastupanje, posebno jer se navodi da ne može biti poslovno sposobno lice. To je sporno zato što je diskriminatorno, ograničavajuće, suprotno je Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, na kraju krajeva neprimjenljivo je, suvišna je ta odredba u tom zakonu zato što se u praksi neće ni desiti da bude izabrano lice ovlašteno za zastupanje kojem je oduzeta poslovna sposobnost, odnosno koje ne može voditi pravne poslove, sklapati ugovori i tako dalje, a imajući u vidu činjenicu da tu zakonodavstvo mora da se reformiše i da se pređe na sistem podržanog odlučivanja, nije prihvatljivo da se osobama čiji glas najviše treba da se čuje u javnosti, koje su zapostavljene i zanemarene i ne mogu eto djelovati ni kroz nevladne organizacije, da se na takav način ograniči mogućnost javnog djelovanja i samozastupanje. I prokomentarisali smo i neke druge segmente, uključujući segment koji se odnosi na nazive nevladnih organizacija, i tu ima spornih, nepreciznih odredbi, ograničavajućih i tako dalje. I vjerujem da nam je, s obzirom na sve ovo što rekao, zaista nekako ovaj akt više formalistički nego da doprinosi suštinski nekim promjenama koje smo čekali, a čekali smo ih dugo jer smo i sami inicirali više puta izmjene ovog zakona, još 18. od kad su počeli da se raspisuju konkursi za nevladne organizacije. I u tom smislu mislim da ovaj period protekli pokazao dosta problematičnih praksi koje je trebalo adekvatnije urediti zakonom, a ne ostaviti za podzakonski akt zbog ovih stvari koje rekoh. Također mislim da treba dodatno precizirati neke odredbe o finansiranju, čak i ako se ostavi da se brojna pitanja urede podzakonskim aktom, smatram da treba adekvatnije zaštititi one organizacije koje djeluju pretežno u nekoj oblasti, da se za njih treba predviđati da najmanje 70% sredstava bude raspodijeljeno za njihove projekte, dok 30% može za neke druge koje eventualno mogu doprinositi provođenju javnih politika i toj konkretnoj oblasti, odnosno unapređenju oblasti, ali ne da nam se dešava kao do sada situacija da preko 90% nekada organizacija budu potpuno neprepoznatljive organizacije, da prvi put čujemo za neke kada vidimo neku odluku, da mnoge organizacije osoba s invaliditetom, posebno na lokalnom nivou, ali i nacionalne i savezi i brojne druge, ostaju bez sredstava zato što je praksa takva kakva jesu. Jeste. Smatram da je ministarstvo zaista da ako želi adekvatnu saradnju sa nevladnim organizacijama, da treba da vodi računa o kredibilitetu i integritetu nevladnih organizacija i tekako treba da vodi računa koje nevladne organizacije za potrebe države i u interesu države sprovode projekte i programe i dobijaju tu finansijsku podršku i da je zbog toga važno da prihvate naše komentare i sugestije, ako ne sve onda definitivno ključne, jer nekako nam se ne šalje dobra i ohrabrujuća poruka ovim nacrtom zakona da se trebamo i dalje baviti ovom oblašću, posebno imajući u vidu činjenicu da jedno od otvorenih pitanja koja imamo u proteklom periodu jeste i zadržavanje kadra u samim organizacijama, evo opet uključujući u onoj koju ja predstavljam, zbog povećanja zarada u brojnim sektorima, što je dobro da se desilo, ali je neprihvatljivo da se je desila tolika nepravednost, a da mi prosto ne možemo imati stabilna financijska sredstva i resurse da i mi zadržimo kadar, jer su i kod nas ljudi zaposleni u radnom odnosu, kao što rekoh, i važno je da i oni sami imaju tu stabilnost da bismo mi kvalitetno mogli provoditi aktivnosti, pružati podršku osobama s invaliditetom, njihovim porodicama i raditi sa raznim ciljnim grupama sa kojima inače radimo već duži niz godina, odnosno preko 2 decenije.
Bačku Sruške gore, gledam tako, a u duši lom. Tu je neka, skažu knjige, bilo more, čekalo me pa presušilo. Rođeni sam more plovac, komad jelan, ili još bolje ko admiral kut. U ravnici usred njiva budi nevan, nasukan u žitu morski put. Mog mora nema i ne znam šta da radim. Moj stari kaže da i dura nije loš. Mog mora nema, ali ja živim u nadi da možda ipak negde srećemo se još. Život mi je zato gorak kao tonik, dura moja bez kraja i dna. Al na sreću tu je mesec svetionik, vodi me kroz plave vode sna. O, gde baš mene da tako nešto snađe? Ovo je priča i za tuze i za sve. O, neki mornar možda ostane bez lađe, ali bez mora to je izuzetan pek. Mora nema i ne znam šta da radim. Moj stari kaže da ni Duna nije loš. Mog mora nema, ali ja živim u nadi da možda ipak negde srećemo se još. Odgrebaš mene da tako nešto snaže. Ovo je priča i za suze i za smet. O, neki mornar možda ostane bez lađe, ali bez mora to je izuzetan pek.
Večeras smo za vas pripremili zanimljivu priču o slijepom fotografu iz Slovenije. Kaže da njegove fotografije su kreirane na osnovu stavova drugih. Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili, što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Bavčar, rođen u Lokavcu kod Ajdovščine. Oslepeo je u nesreći u 12. godini, ali ga to nije sprečilo da diplomira istoriju i filozofiju u Ljubljani, a doktorira filozofiju i estetiku na Sorboni u Parizu. Zaposlio se kao istraživač u Nacionalnom centru za naučna istraživanja u Parizu, gde je radio dugi niz godina. On je počasni doktor Univerziteta u Novoj Gorici i Meksičkog instituta za kritičke studije, kojim rukovodi Benjamin Mayer, i direktor i osnivač laboratorije za nevidljivo tamo. Govori nekoliko svetskih jezika. Iako živi i radi u Parizu, ima jake veze sa svojim rodnim gradom, u koji se često vraća. Fotografiji je počeo da se posvećuje još tokom srednjoškolskih godina. Kaže da koristi fotografiju, ali nije fotograf u strogom smislu. On je konceptualni umetnik. Izlaže u Sloveniji, Francuskoj, Nemačkoj, Švajcarskoj, Velikoj Britaniji, Austriji, Belgiji, SAD, Rusiji, Brazilu, Kanadi, Južnoj Koreji, Španiji, Meksiku, Italiji, Turskoj, Ukrajini, Indiji, Japanu, Portugalu, Češkoj i Holandiji. Također redovno objavljuje svoje naučne članke i predavanja u ovim zemljama, a gostuje i u radio i televizijskim emisijama. Sarađuje sa mnogim svetski poznatim fotografima i drugim umetnicima. Kako to da vas je, iako ste slepi, privukla fotografija? Prve fotografije sam napravio kada sam bio u srednjoj školi. Hteo sam da radim sve kao i svi ostali. Fotografisao sam neke srednjoškolke koje su mi se dopale. Podneo sam fotografiju u fotografski studio Pavšić i, čudo Božje, uspele su. To je bio početak. Nisam želeo sebi da priznam da sam potpuno slep. Uvijek sam pokušavao da radim stvari koje su drugi radili. Tako sam i dalje vozio bicikl, mada samo po dvorištu, u krugovima. Također sam naučio da vozim moped. Moj ujak je imao jedan i vozio sam ga u prvoj brzini u krugovima po livadi. Bio je to san o slobodi. To nije istinska sloboda, već biti zarobljen u krugu. Ali to je pokušaj slobode. Isto je i sa fotografijom. Po čemu se tvoja fotografija razlikuje od fotografija drugih? Uglavnom zato što je moje, zato što ga ja potpisujem. Ali postoji kroz druge. Fotografije koje pravim postoje zahvaljujući stavovima drugih. Svoje fotografije doživljavam kao tvorovinu svog unutrašnjeg, trećeg oka. Da se upoznam sa fizičkom stvarnošću i da mi je neko opiše. Opis je za mene veoma važna faza. Čitao sam da su vam dečiji opisi najbliži. Dečiji su najspontaniji, ali nemam uvek priliku da pitam decu. Ali postoje i odrasli koji i dalje imaju detinjaste stavove. To su neki umetnici, ali su veoma retke. To se zove detinjstvo umetnosti. Sve dok umetnici gledaju iz dečije perspektive, oni su kreativne. Ali kad odrastu, kada počnu ozbiljno da gledaju na svet, po mom mišljenju je to gotovo. To se vidi svuda u umetnosti. Kada detinjstvo prođe, kada više nismo deca, već smo mrtvi. Moramo zadržati ovu detinjastu perspektivu. Imam 3 doktorata u ovoj oblasti i razmišljam o tim stvarima. Jasno je da na to delimično gledam kao obrazovana osoba, a delimično još uvijek kao dete koje je videlo ovu dolinu, ova mesta. Teško je shvatiti kako neko ko ne vidi može da diskutuje i drži predavanja o estetici umetnosti. U vreme čuvenog genija fizike Isaka Njutna na Oksfordskom univerzitetu je radio slepi matematičar. Također je studirao geometriju. Newton je bio toliko pametan da se zalagao za to da se slepom matematičaru dodeli katedra za geometriju. Jednom su me odvezli u Pariz. Zamolili su me da slepima objasnim izložbu o senkama. Rekao sam da ako usmerimo svetlo na sferu, na primjer dobit ćemo senku kruga na suprotnom zidu. Ako usmerimo svetlo na piramidu, dobit ćemo trouglastu senku. Ako je sunce u zenitu i stojimo pod suncem, senka je naša jedina. možemo ovo intelektualno zamisliti. Dakle, imamo neku predstavu o senci. Mnogo toga može da se desi, ali moramo da razmislimo o tome. Naprimjer, objasnio sam jednoj slepoj Nemkinji šta je horizont. Mislila je da je horizont samo na vrhu planine. Ovo je jezik vidovnjaka, ali horizont je princip, princip vizualne percepcije sveta. Stavio sam ga za 100. Mogla je da vidi koliko ja prstima mogu da osetim. Ako bi se malo pomerila dalje, mogla bi da vidi malo više. Negde između je horizont. Jednostavno, ali vredi razmisliti. Vaše fotografsko delo je namenjeno onima koji vide. Šta im govoriš? Ne želim da namećem nikakve stavove. Moje fotografije postoje zato što postoje za druge. Ali pre svega želim da poručim da čak i slepe osobe imaju pravo na sliku. Naprimjer, u Moskvi sam držao predavanja na temu ikona za slepe. Ikona je u suštini reč. Reč koju vidimo. Svi smo slepi za ikone. Niko ne gleda direktno u Hrista. On vidi samo sliku nevidljivog. Sva hrišćanska umetnost je carstvo nevidljivog. Čitali su tekst da je, na primjer, Mojsije nešto uradio, a zatim je Mikelanđelo to prikazao. Tada sam mogao da se dotaknem toga. Dakle, na osnovu slepila reči, reč je slepa, ne može da vidi, nastala su čudesna dela, sva hrišćanska umetnost. Pa zašto slepi ne bi imali pravo na ikone ako su one stvorene od reči, ako su to reči koje vidimo? Ovo je i moja borba. Sad radim na istoriji fotografije i filma, kako ih prilagoditi slepima. Da ne samo slušam priču, već i da malo bolje razumem estetiku filma, njegov stil. Čini se da nas vidljivo opterećuje time što ne percipiram ono što vi vidite. To vidljivo ne umanjuje težinu ničega. Potrošnja je prevelika. Ne možemo sve da svarimo. To je problem vidljivog. Zato me zanima nevidljivi svet. Ako odem u muzej Louvre, pogledam 3 ili 4 slike, to je dovoljno. Dakle, te slike ostaju, inače je sve previše. Ako jedete puno šećera, to neće funkcionisati. Potrebno je da se svari. Kako gledate slike? Da bi mi ih neko mogao opisati. Snimio sam čitavu seriju emisija za radio France Culture i za televiziju. Stalno govorim da smo slepi televizijski profesionalci jer nas gledaju, a mi ne vidimo. Kao ljudi na televiziji. Kada sam pripremao ovu emisiju, stavio sam se u poziciju radio slušalca koji je u slepoj poziciji. On ne vidi šta mu govore. Opisali su mi sliku za radio slušalce, a ja sam im postavljao pitanja. Ovako su to opisali slušalcima. Da li pratite i modernu umetnost? Pratim, iako malo oklevam oko toga. Moderna umetnost gubi previše svoje transcendentnosti, ali to se ne može uraditi bez nje. Mora da postoji neka izvrnutost u umetnosti. Kako ga uključujete u svoj rad? Moji radovi su po svojoj prirodi transcendentalni. Nikada neću vidjeti svoje fotografije. One su već u transcendenciji. Nikada ih neću oskrnaviti svojim pogledom. Oni ostaju nevini zauvek. Čak kažem jednoj od svojih pratilja da ću biti posljednji muškarac koga ću vidjeti. Svi ostali to vide prvi. Možda ja neću vidjeti do sudnjeg dana u tom vizualnom smislu. To je izvanredna skromnost i poniznost. Transcendencija je ono što je objektivno. Danas je svet okulocentričan. Istina sveta je slika. Ovo je veoma nepravedno prema slepima, jer i mi imamo sluh, miris i druga čula. Čak i mi slepi ljudi kada govorimo, govorimo kao da vidimo. Kažem da sam video nekoga. Nisam ga video, upoznao sam ga. Volim kada mi dozvole da dodirnem, ili bolje rečeno da pogledam statuu izbliza. Imao sam čast da neke od njih vidim izbliza. Mi slepi ljudi ne osjećamo, ali gledamo izbliza. Nemamo drugi pogled. Jedna od vaših knjiga nosi naslov Apsolutni voajer. Zašto? Voajerizam je kada neko gleda kroz ključonicu u nešto što je zabranjeno. Fotografi su voajeri koji se kriju iza kamere i gledaju kroz nju. Ja sam apsolutni voajer. Ne moram da prislonim kameru na oko, samo je pritisnem. Zašto moje gole fotografije? Da ne gledam gole žene, ali da skromno i ponizno pokažem smrtnost čoveka. Kada su Adam i Eva shvatili da su goli, shvatili su i da su smrtni. Fotografišem smrtnost. Nijedno telo nikada neće biti tako lepo kao što je bilo u tom trenutku. Koja je svrha ogledala koje si pričvrstio za prsluk? Žene su često frustrirane jer ih ne mogu videti. Da bi ih malo utešio, nosim ogledalo kako bi se mogli pogledati u njima. Dakle, ovo je usluga drugima? Naravno, zadovoljavajući narcizam. Smeh, primetba autora. Šta vam je dao vaš rodni grad? Šta si odavde doneo u svet? Ja sam veliki nacionalni siromah. Video sam samo Vipavsku dolinu, Lokavec, Ajdovščina, Predmeja, Vipava, jer su me tamo vodili u bolnicu kao dete, Ljubljana, također oko bolnice, a video sam i reku Soču kada smo išli na Svetu goru. Ove slike su za mene ogledalo sveta, najbolje ogledalo koje mogu imati. Vidim ceo svet na osnovu boja i utisaka koje sam ovde sakupio. Prototip svih crkava na ovom svetu, bez obzira koliko su poznate, od Notre Dame do Vatikana i Svete Sofije, skromni prototip svih ovih crkava je crkva Lokva. Moramo biti skromni i ponizni. Kroz ovu crkvu vidim sve crkve. Ovo je za mene apsolutni model. Vidim krovove poznatih nebodera iznad kuća u Lokavcu. Vidim pejzaž u pokretu preko vetra. Ovo je za mene neka vrsta baze na osnovu koje gledam. Ovo je moja domovina, jer su ovi stavovi vezani za jezik. Ako mi neko kaže zeleno, zeleno je, jer zamišljam livadu iz Lokavca. Ali ja sam apsolutni patriota, jer jedino svetlo, jedina zemlja koju sam video je Slovenija. Moja Slovenija je najlepša. To je apsolutna lepotica, jer je jedina.
gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.